dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Agus Santika dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Government Tech Indonesia Ina Digital. Pasca putusan International Court of Justice, media laporkan Israel tarik pasukan dari Rafah Timur. Bersama saya Muhammad Soehartono, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo meluncurkan Government Technology atau GovTech Indonesia yang bernama INA Digital Senin 27 Mei di Istana Negara Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan INA Digital sebagai penyedia solusi terpadu berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur, dianggap penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global.
Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik negara kita. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital.
Menurut Presiden Joko Widodo, peluncuran INA Digital menegaskan bahwa kehadiran birokrasi itu seharusnya melayani, bukannya memperlambat atau mempersulit masyarakat. Integrasi platform layanan publik ke dalam INA Digital juga disebutnya akan menghemat anggaran negara hingga 6,2 triliun rupiah yang awalnya dialokasikan untuk membuat aplikasi baru. Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah akan secara bertahap memadukan layanan dari masing-masing kementerian yang sekarang masih punya aplikasi masing-masing. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, GovTech Indonesia bukan sebuah platform atau aplikasi, melainkan penyelenggaraan keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah. Hal itu dikatakan saat peluncuran GovTech Indonesia pada Senin 27 Mei di Istana Negara. Dalam keterangan yang dipantau dalam siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, Menteri Azwar Anas mengatakan Government Tech akan mengembangkan 9 layanan prioritas secara terpadu dan berintegrasi.
Dalam jangka pendek tahun 2024, GovTech akan mengembangkan 9 layanan prioritas secara terpadu selain juga integrasi layanan-layanan yang sudah siap untuk dikonsolidasikan.
Menteri Azwar Anas mengungkapkan pencapaian pemerintahan digital di Indonesia terus meningkat dari nilai indeks SPBE nasional 2,34 atau predikat cukup pada tahun 2022 menjadi 2,76 atau peringkat baik pada tahun 2023. Menteri Azwar Anas menjelaskan peringkat tersebut berkorelasi positif dengan kenaikan United Nations e-Government Development Index atau IGDI. Ia mengungkapkan Indonesia sebelumnya di peringkat 88 tingkat dunia naik ke peringkat 77 pada tahun 2022. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Indonesia dan Korea Selatan menjajaki potensi kerjasama dan kolaborasi di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Dikutip antara Senin 27 Mei, hal itu disampaikan dalam kunjungan delegasi Kemendagri yang diwakili oleh Pelaksana Harian Dirjen Bina Administrasi Wilayah Amran ke Korea Selatan Jumat. Amran mengatakan sebagai pusat industri Asia serta memiliki institusi penelitian dan pengembangan pemadam kebakaran kelas dunia, Korea Selatan merupakan salah satu pionir dalam tata kelola kebakaran yang modern. Dalam kaitannya ini, Korea Selatan merupakan salah satu negara mitra kunci Indonesia. Amran juga mengatakan perkembangan teknologi di Korea Selatan, khususnya dalam pengembangan infrastruktur kebakaran, dapat menjadi peluang bagi Indonesia yang saat ini tengah mengalami pertumbuhan electric vehicle yang meningkatkan risiko kebakaran. Sementara itu, Chief of Gyeonggi Fire and Disaster Headquarters Senho Ko berharap kunjungan delegasi Kemendagri Indonesia dapat meningkatkan hubungan baik antara dua negara dalam penanggulangan bencana dan kebakaran. Berita terakhir dari dalam negeri. Dua penerbang tempur TNI Angkatan Udara, yaitu Kapten Penerbang Iputu Boma Satria Kedaton dan Kapten Penerbang Wira Genet Satria Dedi Hasan telah selesai menempuh pendidikan Squadron Officer School di Maxwell Air Force Base, Alabama, Amerika Serikat, Minggu 26 Mei. Dikutip dari Antara Senin, Squadron Officer School di Maxwell Air Force Base merupakan lembaga pendidikan Angkatan Udara yang setingkat dengan Sekolah Komando Kesatuan TNI AU atau SKU. Kedua penerbang TNI AU tersebut dikirim untuk mengenyam pendidikan di Amerika Serikat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM TNI AU yang memang jadi salah satu program Kepala Staf Angkatan Udara KASAU Marskal TNI Muhammad Tony Haryono. Selama pendidikan dua penerbang TNI AU itu melaksanakan kegiatan diskusi mengenai ilmu kepemimpinan, komunikasi, sejarah dunia, budaya, dan organisasi pemerintahan. Selain itu, para siswa juga diberikan pengetahuan tentang organisasi militer, hukum sipil dan militer, kebudayaan Amerika Serikat, dan permasalahan global yang terjadi saat ini. Beralih ke berita luar negeri. Laporan situs web berita Israel Yenet pada Minggu 26 Mei mengatakan pasukan pertahanan Israel, Israel Defense Force atau IDF, mengurangi jumlah pasukannya di kota paling selatan di Gaza, Rafah, dengan penarikan Brigade Infanteri Gifati pada Sabtu 25 Mei malam dari bagian timur kota itu. Dikutip Antara Senin, pengurangan pasukan tersebut terjadi setelah Mahkamah Internasional atau International Court of Justice pada Jumat 24 Mei memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan militer di Rafah dan mengizinkan pembukaan perlintasan Rafah di perbatasan Mesir jalur Gaza. Menurut laporan Sinet, militer Israel menjelaskan bahwa langkah itu bertujuan untuk menyegarkan pasukan dan membantu mereka kembali bugar. Pada saat yang sama, IDF mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa divisi ke-162 Korps Lapis Baja di wilayah Rafah menewaskan sejumlah militan yang mencoba menyerang pasukan Israel dan menemukan terowongan serta banyak senjata. IDF menambahkan bahwa Brigade Lapis Baja ke-679 menewaskan sejumlah militan di jalur Gaza Tengah, sementara pasukan Brigade Lapis Baja ke-460 menyerbu sebuah gudang di sebuah sekolah di kota Jabalia, jalur Gaza Utara. Berita selanjutnya, Perdana Menteri Otoritas Palestina Muhammad Mustafa berharap pengakuan Spanyol, Irlandia, dan Norwegia atas negara Palestina akan mendorong negara-negara Eropa lainnya untuk melakukan hal yang sama. Dikutip dari Tempo Senin, Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares mengatakan, di acara pertemuan dengan donor internasional di Brussels, ia bersyukur ketiga negara itu telah bergabung dengan 143 negara lainnya di dunia yang mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB melalui sebuah resolusi Majelis Umum. Uni Eropa saat ini tidak memiliki suara bulat mengenai pengakuan negara Palestina. Beberapa diplomat Uni Eropa mengatakan ini bukan saat yang tepat untuk mengakui Palestina sebagai negara. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Spanyol Albares mengatakan negara-negara Eropa lainnya sedang mempertimbangkan hal ini, termasuk Slovenia yang telah memulai proses pengakuan. Berita terakhir dari luar negeri. Korea Utara pada hari Minggu memperingatkan akan mengambil tindakan terhadap Korea Selatan atas dugaan pelanggaran perbatasan maritim barat secara de facto. Dikutip dari Antara 27 Mei, peringatan baru tersebut disampaikan sehari sebelum para pemimpin Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang dijadwalkan bertemu di Seoul untuk melakukan dialog trilateral seperti dilaporkan kantor berita Yonhap yang berbasis di Seoul. Pemimpin militer tertinggi Korea Utara Kim Jong-un mengarahkan tentaranya pada Jumat 24 Mei untuk melaksanakan tindakan ofensif terhadap pelanggaran kedaulatannya. Demikian menurut kantor berita resmi Korea Utara KCNA dengan mengutip pernyataan dari Wakil Menteri Pertahanan Kim Kang Il. Ketegangan masih tinggi di sepanjang garis batas utara Laut Kuning yang secara de facto berfungsi sebagai perbatasan maritim. Korea Utara tidak pernah mengakui garis batas utara Laut Kuning dan menuntut agar garis tersebut ditarik kembali lebih jauh ke selatan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Menantikan Ketegasan Dunia Atas Sikap Israel.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Menantikan Ketegasan Dunia Atas Sikap Israel. Dibacakan oleh Agus Santika. Israel secara nyata tidak mengindahkan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, ICJ, yang memerintahkan penghentian serangan di Gaza, Palestina. Mengutip AEP, pesawat-pesawat tempur dan artileri Israel melancarkan serangan di seluruh jalur Gaza. Tidak terkecuali Rafah, pusat kota Deir al-Balah dan kota Gaza seperti kamp pengungsi Jabalia di utara pada Sabtu hingga Minggu pagi. ICJ pada Jumat memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan ke Rafah dan menuntut pembebasan sandera serta penyediaan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza. ICJ yang berbasis di Den Haag juga menginstruksikan Israel untuk tetap membuka penyeberangan Rafah yang menggabungkan Mesir dan Gaza. Langkah Israel yang tidak mengindahkan perintah ICJ merupakan respon buruk yang dapat dilakukan sebuah negara atas keputusan pengadilan tertinggi PBB. Meskipun tidak memiliki mekanisme penegakan hukum langsung, namun perintah ICJ mengikat secara hukum. Keputusan ICJ muncul ketika surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel dan Hamas masih menunggu keputusan di Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court, ICC. Dan setelah tiga pemerintah Eropa, yakni Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengatakan mereka akan secara resmi mengakui negara Palestina. Pengakuan ketiga negara atas kemerdekaan Palestina mengubah arah angin situasi geopolitik dunia. Dunia semakin geram dengan perilaku Israel yang bertindak sesuka hati dan tidak mengindahkan himbauan hingga kecaman banyak pihak atas perilaku genosida dan penghancuran di Palestina. Di sisi lain, sembari menantikan keputusan ICC, keputusan ICJ juga telah menunjukkan kepada dunia bahwa perilaku Israel harus dihentikan. Jeritan rakyat Palestina yang terus ditindas, berpindah dari satu titik ke sejumlah titik pengungsian akibat perang, telah didengar oleh Pengadilan Tinggi Dunia. Sementara itu, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terus mendapat tekanan domestik yang semakin besar akibat buruknya komitmen Israel terhadap pembebasan sandera. Demonstrasi besar terus terjadi di Tel Aviv yang menuntut pemerintahan Netanyahu membebaskan para sandera yang ditawan oleh Hamas. Sesuatu yang bisa dilakukan bila Israel bersedia berunding dengan Hamas. Rangkaian peristiwa tersebut diharapkan menjadi pendorong utama terciptanya perdamaian melalui jalur diplomasi yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir. Langkah diplomasi masih menjadi harapan banyak pihak, mengingat Israel dan Hamas masih belum menunjukkan kemajuan dalam perundingan. Perdamaian di Palestina saat ini bukan hanya menjadi harapan bagi bangsa Palestina semata, namun juga bagi masyarakat Israel yang menghendaki sandera dibebaskan segera. Masyarakat dunia, termasuk Indonesia, tidak mengharapkan bertambahnya jumlah korban, apalagi Palestina sampai dihapus dari peta dunia, dan terus merajalelanya Israel tanpa mengindahkan pengaruh dunia internasional. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 27 Mei 1937, Jembatan Golden Gate resmi dibuka untuk umum. Golden Gate Bridge adalah bangunan ikonik yang menghubungkan San Francisco dan Marin County di California. Jembatan yang dinilai sebagai sebuah keajaiban teknik ini memiliki panjang 1,7 mil atau 2,7 km dan lebar 90 kaki atau lebih dari 27 meter. Jembatan Golden Gate resmi dibuka untuk pejalan kaki pada 27 Mei 1937. Hari berikutnya, melalui telegraf Gedung Putih, Presiden Franklin D. Roosevelt mengumumkan bahwa Jembatan Golden Gate terbuka untuk mobil dan seluruh dunia. Dalam 75 tahun pertama setelah diresmikan, Jembatan Golden Gate hanya ditutup 3 kali karena faktor cuaca. Beralih ke peristiwa 27 Mei 1967, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru meninggal dunia. Jawaharlal Nehru adalah Perdana Menteri pertama India. Pada 27 Mei 1964, pendiri India modern itu meninggal dunia secara mendadak dalam usia 74 tahun. Nehru yang sering disebut sebagai Pandit Nehru, jatuh sakit dini hari di rumahnya di New Delhi. Kepergiannya membuat India berduka. Perdana Menteri Nehru diyakini mengalami serangan jantung. Dokter spesialis berjuang menyelamatkannya hampir sepanjang hari. Nehru meninggal dunia pada sore harinya di sisi putrinya, Indira Gandhi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Mei 2006, gempa bumi Yogyakarta. Gempa bermagnitudo 5,7 mengguncang Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 pukul 5:53 waktu Indonesia Barat. Akibat gempa itu, lebih dari 5.800 orang meninggal dunia dan 20.000 orang mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia pada umumnya karena tertimpa bangunan yang roboh, sementara korban luka-luka juga banyak terjadi karena kepanikan yang luar biasa. Gempa tersebut juga mengakibatkan kompleks Candi Prambanan rusak berat. Dari 3 candi utama di kompleks percandian itu, Candi Brahma mengalami kerusakan paling berat. Sebagian besar batu, ornamen, dan relief candi yang di dalamnya terdapat patung Dewa Brahma itu runtuh. Bagian dalam Candi Brahma runtuh dan batu candi maupun ornamen menutup pintu masuk bangunan tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Jadi atas sebuah janji, dan kau berjuang menepati waktu. Begitupun juga diriku untuk sebuah temu. Sampailah kita di sebuah masa, panjangnya malam tiada guna. Nampak hanya ada dua jam saja. Detik-detik meluncur derasnya, bingung terdiam dan sadar betapa anehnya. Aku salah memperhitungkan waktu, dan engkau pun sadar akan itu. Sedih pun tak perlu, sesal bukan lagi jadi yang utama. Bukan hanya soal sia-sia, kita bisa apa? Terlanjur sudah nikmati saja, petaka dua jam yang tersisa. Persetan atas segala upaya. Jua kita sudah sadar pasti, kesempatan yang ada hanya sekali ini ya. Yeah.
lalu dan belum juga kita bersatu. Hanya tatapanku membisu, terdiam atas rasa asmara. Tak tahu harus berbuat apa dan menit lainnya binasa. Kerlip lampu kota jadilah terasa dan geluh rahang. Detik sena tak perlu ditanya atas kata cinta.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz, streaming voinews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia Aku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia menyampaikan dukungan terhadap putusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice yang memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangan di Rafah, Gaza, Palestina. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui akun resminya di X pada Minggu menyatakan, Indonesia mendukung keputusan Mahkamah Internasional yang menginstruksikan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah. Selain mendukung penghentian serangan, Indonesia juga mendukung putusan Mahkamah Internasional yang menginstruksikan Israel untuk menjamin akses yang terbuka ke jalur Gaza bagi Komisi Pencari Fakta atau lembaga investigasi lain untuk menyelidiki genosida yang dilakukan Israel. Selain itu, Indonesia juga mendesak Israel untuk segera mematuhi langkah-langkah yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional tanpa reservasi dan menggarisbawahi pentingnya peran Dewan Keamanan PBB dalam memastikan implementasinya. Mahkamah Internasional pada Jumat memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangan militer di Rafah. Selain itu, Mahkamah Internasional juga menuntut agar Israel mengizinkan para pencari fakta dan penyidik dari berbagai badan PBB untuk menyelidiki dugaan genosida dan menyimpan bukti-bukti yang ada. Ketua Mahkamah Internasional Hakim Nawaf Salam di Istana Perdamaian di Den Haag menyebut situasinya telah memburuk sejak putusan terakhir yang dikeluarkan tanggal 26 Januari dan 28 Maret. Sebelumnya, Pakistan, Maladewa, dan Malaysia menyambut baik putusan baru Mahkamah Internasional pada Jumat terhadap Israel terkait serangannya di jalur Gaza. Selain itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, mendesak rezim Israel agar menjalankan perintah pengadilan dunia sehubungan situasi di Gaza, termasuk perintah untuk segera menghentikan serangan militer di kota Rafah, Gaza Selatan.
Voice of Indonesia.
Jemari lentik sempurna, senyummu yang aku suka. Sejuk rasanya saat pipi rebah di dada. Aku bisik cinta untuk selamanya. Rancang mimpi-mimpi kita, ku panggil kamu bahagia. Benar, cinta kita sederhana.
lembar-lembar kisah, kau peran utama, kelana bersama. Benar, cinta kita sederhana, namun penuh makna. Lembar-lembar kisah, kau peran utama, kelana bersama. Sederhana, namun penuh makna. Lembar-lembar kisah, kau peran utama, kelana bersama. Benar, cinta kita sederhana, namun penuh makna. Lembar-lembar kisah, kau peran utama, kelana bersama. Rasanya ku cinta selamanya, kau tetap utama walau dunia tak sama. Sejuk rasanya ku cinta selamanya, kau tetap utama walau dunia tak lagi sama.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Taman Nasional Komodo merupakan salah satu destinasi wisata populer di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika berkunjung ke Taman Nasional Komodo, sempatkan juga mengunjungi salah satu pulau kecil yang tak kalah indah. Namanya Pulau Laba atau yang dikenal juga dengan nama Gili Laba atau Gili Lawa. Gili Laba atau Gili Lawa merupakan sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni, yang terletak di bagian utara Pulau Komodo. Letaknya dekat dari Pulau Komodo, hanya sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan dari Pulau Komodo. Dari pelabuhan Labuan Bajo di Pulau Flores, waktu yang dibutuhkan lebih lama lagi, yaitu 4 jam perjalanan dengan kapal motor. Menuju Labuan Bajo, Anda bisa naik pesawat dari Denpasar, Bali. Dari Labuan Bajo, Anda bisa menyewa perahu menuju Gili Laba dengan harga per orang sekitar Rp80.000. Pendengar, Gili Laba menghadirkan panorama alam Laut Flores yang tak tertandingi dari atas bukitnya. Ketika Anda sampai ke Gili Laba, hamparan pasir putihnya dan pemandangan kejernihan air laut akan langsung menyambut Anda. Pulau ini didominasi oleh bukit-bukit savana yang hijau saat musim hujan dan menguning saat kemarau. Siapapun yang datang ke sini pasti akan menikmati seluruh panorama alam yang indah. Anda bisa langsung menikmati keindahan bawah lautnya dengan snorkeling. Selain itu, Anda juga bisa trekking ke puncak bukitnya yang menawarkan pemandangan menakjubkan. Untuk trekking sampai ke puncak, dibutuhkan cukup mental dan fisik yang kuat karena jalurnya cukup menanjak tajam hingga kemiringan 70 derajat. Pendengar, untuk sampai ke puncak bukit, waktu yang dibutuhkan sekitar 30 hingga 45 menit. Meski lelah, sesampainya di puncak, rasa letih Anda akan tiba-tiba hilang karena menyaksikan keindahan alam Pulau Flores dari puncak bukit di Gili Laba. Di atas puncak bukit ini, banyak wisatawan yang menunggu saat matahari terbenam karena panorama matahari terbenam sangat indah dinikmati dari puncak bukit ini. Untuk naik ke atas puncak bukit ini, disarankan Anda membawa bekal yang cukup seperti air minum dan makanan karena tidak ada restoran di tempat ini. Disarankan juga menggunakan sendal gunung dan membawa peralatan snorkeling sendiri. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan judul Gili Laba, Nusa Tenggara Timur. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang lebih menarik. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Dia bahagia denganku tak.
Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Mastercard Economics Institute merilis daftar destinasi wisata dunia paling populer selama 12 bulan terakhir. Ada beberapa kategori, salah satunya merupakan destinasi wisata global paling menarik setahun belakangan ini, terhitung hingga Maret 2024. David Mann, Chief Economist Asia Pacific Mastercard, mengatakan Jepang akan menjadi negara di Asia Pasifik yang wisatanya paling menarik, diikuti 4 negara lainnya. Negara-negara yang masuk daftar 10 destinasi wisata global paling menarik adalah Jepang, Irlandia, Romania, Italia, Spanyol, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Indonesia. Indonesia yang diwakili oleh Bali masuk dalam peringkat terakhir daftar ini dengan jumlah wisatawan 0,1% dari total keseluruhan menurut data Mastercard Economics Institute. Mastercard Economics Institute menganalisis tren ini menggunakan perspektif konsumen yang terdiri dari pakar ekonomi, analis, dan ilmuwan. Dengan keindahan alam yang luar biasa, kekayaan budaya yang beragam, kuliner yang menggugah selera, dan keramahan penduduknya yang menyenangkan, tidak mengherankan jika Indonesia tetap jadi salah satu destinasi wisata yang paling menarik di dunia. Bagi para wisatawan yang mencari petualangan, keindahan alam, dan pengalaman budaya yang otentik, Indonesia adalah tempat yang jangan dilewatkan untuk dikunjungi.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kini
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Mengapa Tak Pernah Jujur, dinyanyikan oleh Bella Nadinda bersama Keroncong Nation. Lagu ciptaan Pance Pondah yang dipopulerkan oleh Dian Piscesa ini dirilis pada tahun 1987. Lagu ini mengisahkan tentang rasa kekecewaan dan kebingungan dari seseorang yang merasa bahwa pasangannya tidak jujur dan selalu menyembunyikan sesuatu. Dia ingin tahu alasan dibalik ketidakjujuran tersebut dan mengapa pasangannya selalu menyimpan rasa. Baik pendengar, inilah Bella Nadinda featuring Keroncong Nation dengan Mengapa Tak Pernah Jujur.
Mengapa kau tak pernah lagi?
Voice of Indonesia.
Menutup pintu untuk segala kemungkinan, terjebak bersama dalam kejauhan. Keramaian tak lagi menyenangkan, menjadi bumerang untuk kehidupan. Kini ku lebih tahu apa yang sebenarnya ku butuhkan. Aurora menjawab semua kesombongan kita, mengingatkan arti kebebasan, memisahkan semua insan. Aurora menjawab semua keacuhan kita, mengingatkan arti kebebasan, mengubah makna kebersamaan. Oh, 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 oh. Tutup pintu demi segala kebaikan, terjebak dalam dinding yang teracukan. Kini kau punya waktu untuk perhatikan kebersamaan yang tersita dunia. Ku tahu yang ku mau, ku ingin terjebak denganmu.
Oh, berjalan di tengah keramaian, mencari damai di kehidupan. Dan kini ku temukan sesuatu, alasan yang saling tak mengganggu. Kita kan sama manusia, yeah, yang ingin selalu hidup bahagia. Ternyata semuanya sama, ternyata tiada berbeda. Oh, apa yang jadi masalah bila kita punya mimpi yang sama.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia. Facebook, The Voice of Indonesia. Akun X, at VOI Indonesia. Instagram dan TikTok, VOI _ official. Dan untuk kritik serta saran, melalui alamat email, voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Antika, pamit. Sampai jumpa.